Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cvolloj dhe ju shoqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht ju një me kryetitujt. Deputetet e Kosovës nuk janë duke përmbushur funksionin e tyre, vlerësojnë monitorues të punës së këtij institucioni. Ligji dal për korrupsioni nuk ka mirë po vullneti politik për ta zbatuar atë është shpresë dhënës vlerësojnë njohës të çështjeve ligjore në Maqedoni. Për këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi Kosovës po vazhdon të punoj me një ritëm të ngadalshëm në procedimin e ligjeve, thonë organizata jo qeveritare që monitorojnë punën e këtij institucioni. Si pas tyre, më shumë se gjysma e ligjeve që kanë qenë në proces për miratim në sesionin pranverë-verë, pritet të shtyhen për stinën e ardhshme. Vetë deputetët e partive politike opozitare thonë se ka humbur komplet mënyrë e organizimit të punës në kuvend. Arton Konushevci na sjell detajet.
Si pasojë dinamikës së ulët të punës në kuvendin e Kosovës me shumë se gjysma e ligjeve që ishin të paraparat të miratohen në sezonin pranverë-verë, pritet të bartën për miratim në sesionin e vjeshtës, thonë deputet dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare që monitorojnë punën e kuvendit. Sipas agjendës, kuvendi pritet të shkojë në pushime gjatë muajit gusht. Artan Murati, analist nga Instituti Demokratik i Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se mangësitë dhe debatet jo përmbajtësore kanë bërë që të ketë kaq shumë vonesa në miratimin e shumë ligjeve në pritje.
Në vitin 2018 janë miratuar 26 ligje, gjithsej 48 janë procedurë duke u shqyrtuar prej komisioneve parlamentare, kurse edhe 62 tjerë që janë para pa në agjendë legislative pritet, domethënë me ardhmë kuvend, cilat nuk kanë ardhur ende. Disa prej tyre munden me u dërgu në kuvend edhe gjatë këtij muaji, mirë po pjesa e madhe, më e madhe aty ne pritet faktikisht me ardhmë në sesionin vjeshtor, domethënë prej shtatorit të tutje. Mirë po në përgjithësi kuvendi ka mbetë mbrapa dhe nuk është që ka dinamikë të madhe të punës në miratimin e ligjeve.
Edhe deputetët e kuvendit e Kosovës thonë se me këtë ritëm të ngadalë të punës në kuvend nuk do të mund të arrijen afatet e parapara për miratimin e ligjeve gjatë këtij sesioni, përkatësisht para pushimeve verore. Deputetja e Lëvizjes Vetëvendosje Albulena Haxhiu, kryetare Komisionit për Legjislacion, thekson se ka pak seanca dhe ka humbur komplet mënyra organizimit të kuvendit.
Ka një problem të madh me organizimin e punës kuvendit dhe një përgjegjësi të madhe në këtë drejtim. Kushtuar kryesore pas 6 herët i bie kryetarit të kuvendit. Por megjithatë në kuadër të misionit ne procesin projekt gjemi duke punuar me intensitet të lartë dhe profesionalisht po ndërhyjmë ato.
Ajo tha po ashtu se një pjesë e konsiderueshme e ligjeve të cilat janë duke u miratuar janë duke u proceduar pa trajtimin e duhur.
Po, qeveria është e papërgjegjshme rrjedhimisht duke qenë kështu, pastaj natyrisht që duket që edhe kuvendi është funksional. Është vërtet që ka shumë projekte që cilat janë tashmë në komisionet parlamentare. Mirë po ajo çfarë ne theksojmë është që ndoshta nuk është e rëndësishme vetëm që të përshpejtohen procedurat e votimit, por në anën tjetër duhet që të shqyrtojnë përmbajtjen.
Ndërka që Artan Murati nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë se në vazhdimësi ka qenë një mungesë e vetëdijsimit të deputetëve për punën të cilën ata duhet ta kryejnë. Sipas tij deputetët nuk janë duke e përmbushur funksionin e tyre.
Bartin për kreshë qytetarët, sepse janë një numër i konsideruashëm i ligjeve, për shembull, cilat janë në shërtim e sipër dhe cilat nuk po mund të miratohen, pastaj një numër tjetër i konsideruashëm i ligjeve që tash sa kohë sillen në qeverinë apo kuvend, po ende nuk ka arritur për shembull me u miratu, rast konkret po marr për ligjin për qeverinë e Republikës Kosovës, është një ligj i cili qysh krevisit 2011 flitet për të mirë, po ende nuk është sill formalisht në kuvend.
Kuvendin e Kosovës që nga nisja e konstituimit të tij e kanë përcjell zvaritje të shumta dhe ndërprerje të hershme të punës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë.org.
Përveç 10 bankave komerciale në Kosovë, veprojnë edhe 21 institucione mikrofinanciare. Për dallim nga bankat komerciale që kohët e fundit kanë ulur normat e interesit për kredi, institucionet mikrofinanciare nuk kanë marrë një hap të tillë duke i mbajtur normat në fjalë mbi 22%. Ekspert për çështje financiare i vlerësojnë këto kamata jashtëzakonisht të larta. Raporti Nadia Ahmetit.
Në tregun bankar në Kosovë, përveç bankave komerciale, aktivitetin e tyre zhvillojnë edhe institucionet mikrofinanciare në të cilat qytetarët mund të marrin kredi në vlerat e ndryshme. Si pas raportit e fundit të Bankës Qendrore të Kosovës, norma e interesit për kredi në 21 institucionet mikrofinanciare që operojnë në Kosovë ka rritur në 22.7% nga 22.2% sa ishte mesatarja në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Pavarësisht normës së interesit, vlera kredive të lëshuara ka rritur mbi 153 milion euro. Nga kjo vlerë, 99 milion euro janë kredi familjare, kurse mbi 54 milion euro kredi për ndërmarje. Mbi 75.000 thuhet të jetë numri i huamarrësve në këto institucione. Udhëheqës të shoqatës së institucioneve mikrofinanciare thonë se normat e interesit janë të ngjashme sikurse me normat evropiane të kredive të shpejta, me paratë gatshme dhe pa shumë dokumentacione. Drejtori ekzekutiv në këtë shoqat, Arsim Bruçaj, për Radio Evropa e Lirë, thot se normat e interesit janë të ngjashme me produktet e bankave komerciale, si që janë kredit kartelat apo mbiterheqja.
Një mundësi për uljen e këtyre normave është që institucionet mikrofinanciare lejohen të rrisin që ndryshmërinë e institucionit për te i kredivaj. Këtë mund të bëhet në atë mënyrë që këto IMF të lejohen të bëjnë shërbime shtesë, si kështë qenë transfertat, apo pagesat, apo edhe shërbime tjera.
Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike vlerësojnë se qytetarët, të cilët nuk përmbushin kushtet për të marrë kredi në bankat komerciale, po marrin kredi pa ndonjë kriter në institucionet mikrofinanciare. Naim Gashi vlerëson se kamatat e kredive në këto institucione janë jashtëzakonisht të larta.
Ata vetëm kërkojnë një fletë aplikacion dhe një letër njoftim dhe në shumicën e rasteve janë të vedeshme se familjet nuk do të kenë mundësi që t'i kthejnë kredit, mirë po për shkak të vështërsive të tyre financiare, ata detyrohen që të marrin edhe kredit, cilat në kuptimin e plus fjalës janë fajde për arsye se janë mbi 20%.
Këto institucione janë organizata që ofrojnë kredit të vogla për individet ose bizneset familjare me të ardhurat të ulta, por me procedura më të thjeshta se sa bankat komerciale. Një qytetar nga Ferizaj, Albert Gashi, që ka përfunduar fakultetin ekonomik, tregon se ka qenë interesuar për kredi në këto institucione, por edhe në bankat komerciale. Por siç thot ai, kamatat e larta kanë qenë arsye që nuk ka pranuar të marrë kredi.
Po jo, nuk është mirë. Ska kamatat janë shumë të larta, kjo nuk është kredi. Kjo është sikur me marr para me fojë dikon.